manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Binky.
Magandang gabi po uli.
At Happy Valentine's.
Oo, belated Happy Valentine's. Oh. So, Classmate Binky. At syempre, ngayong gabi, pinagpapatuloy natin ang ating talakayan, ang ating kwentuhan tungkol sa recruitment and hiring.
Ano nga pala yung title dito, yung theme? Tungkol sa puso din eh. Tayo na ba?
Pwede bang tayo
na? Pwede lang tayo.
Oh, ay, parang ganun.
Related pa rin sa araw ng mga puso.
Oo, kasi pumapag-ibig din ng Soler on Air.
Yeah. Oh.
So last week, pinag-usapan natin kung paano gumawa ng magandang resume, no? Mga tips. Humingi tayo ng mga tips sa ating isang classmate na ito ay kanyang isa sa kanyang mga trabaho, no, as a sourcing officer, search recruitment manager. So ngayon naman, pag tutuunan natin ng pansin ang issue ng job interview. Okay. So,
masayang pag-usapan 'yan, Classmate Leon, 'di ba? Kasi ang daming mga baka graduate na ngayong March.
Oo, March. Oo. At May.
At saka May.
Oo, May, June, 'di ba?
Bago na palang academic year ng UP tsaka yung
ibang mga universities.
Sumunod na pala sa global year ng education, di ba?
Nag-align na tayo. Oo.
Pero meron pa rin iba, nag-graduate pa rin ng March. Ipagpipilitan ko.
Oo. Meron naman, di ba? Meron pa rin. Na ganun pa rin. So, ang title ng ating episode ngayon ay Getting to Know You More, Job Interview Do's and Don'ts.
Wow. Ayan. Romantic din. Ang dating.
Siyempre, pwede pa nga tong you had me at hello. Diba?
Ang mga tanong eh, paano namin sila makukuha?
Oo. Paano makukumbinse, diba? Oo.
Sa biglang unang salita pa lang.
Love at first sight na.
Love at first talk.
Ayan, so kasama natin bago tayo makipaghalakhakan pa, kasama natin Classmate Binky dito sa studio at yay, siya ang ating resource person for galing this evening. Walang iba kundi si Classmate Arcil.
Arcil.
Oo, Classmate Arcil Natividad.
Good evening, classmates.
Ayan. Si Classmate Arcil ay sourcing consultant sa Allegis Global Solutions at dating recruitment officer sa Healthy Options.
Yes. Oh. Paborito ng ate ko yan, yung Healthy Options.
Wala na akong discount card.
So, yan. So, unang tanong, Classmate Arcil, no? Meron tayong recorded question dito mula sa isa nating listener. Pwede ba nating i-play yung una nating tanong?
Hi, my name is Kate and I want to ask, what is the best outfit I could wear on a job interview?
Best outfit that you could wear to a job
interview. Oo, kasi titignan natin yung before, during, at saka after or post, diba? So, ito yung question niya, may kinalaman sa pre, diba?
Pre.
Liga one stage, kumbaga. Nangyari. Yan. So, to answer your question, anything na professional looking. So, let's break it down. In terms of sa pananamit, as much as possible, business attire. Syempre, we want to look professional. Nothing na too provocative or revealing, kahit sexy ka pa. Medyo itago natin yung curves during interviews. Make sure din na yung damit is well-ironed, hindi gusto tignan. Kasi you wanna make sure na you look like you really prepared for this interview, na hindi lang to ay gumising ako, may interview ako, dapat pinaghandaan mo talaga siya. Tapos sa ano naman?
Sa lalaki.
Yeah, so sa lalaki, yung mga syempre may facial hair, may mga bigote, medyo mag-clean up muna tayo. Mag-shave tayo.
Kailangan naka-trim yun.
Oo, kailangan naka-trim yun. Tsaka yung hair, kailangan yung medyo maayos tignan, hindi yung nakataas or naka-bun. Di ba, uso ngayon yung man bun? Yun. As much as possible.
Ano man bun?
Yung parang ano po, mga parang Japanese style na samurai na naka-bun. Mahabang, parang mohawk na naka-bun. Parang gano'n.
Okay. Oh, maganda yun, di ba? Hindi pwede yun.
Sa business yun.
Kailangan ilugay yung mohawk nila.
Eh, yung medyo gumaganon, medyo bumabagsak na mga
no-no din style. Sa during the interview kasi nadidistract sa recruiter doon. So, as much as possible, yung bangs, igilid, or ipin mo muna. Ganyan. Tapos, you might wanna bring a scarf din or a jacket kasi sa mga interview rooms, it tends to get cold talaga, lalo na pag kasi naman na you're shivering habang my name is diba?
agree ako doon.
Pero classmate ano Arsene, yung ba yung mga yung professional tsaka office look eh yung ba yung power dressing?
Yes, power dressing. So ibig sabihin may collar sa mga boys and girls and kailangan yung skirt medyo yung parang style pa pencil cut, tapos pwede rin na may long sleeves, ganyan.
Basta pwede namang above the knee ang skirt,
diba? Hindi siya advisable.
knee, at least knee, eh.
We want to look professional, eh. So, dapat at least needy or below the knee.
Naka-heels ba dapat?
Hindi naman, yung iba kasi hindi naman na ganun ka-stricto in terms of the shoes, eh.
Huwag lang chinelas.
Oh, definitely. Nothing na open. Open toe.
Ay, hindi pwede makita ang kuko mo.
kahit bagong pedicure.
Ah, talaga?
Bawal ang sandals, ganyan. As much as possible, pump shoes or flats na dull shoes. Ganyan. Kailangan close.
Kailangan close pala. Ay, hindi ko alam yun. Classmate yan.
Tinitignan nyo talaga yan as
Oo, definitely ma'am. Kasi nung classmate pala, definitely, lalo nung nag-hire ako sa dati kong company, very strict sa standards ng ganyan. So, kailangan professional kang tignan, malinis, pleasing, tignan
sa classmates, yung sa kulay, meron ba? Kulay ng damit? Does it make a difference?
Yes, kasi as much as possible, nothing too distracting or too bright. Mga yellow, neon green, ganyan.
Fuchsia.
Fuchsia pink. Why not?
Gusto pa naman ng asap ko yun.
Yun. As much as possible, neutral colors lang. Tapos, nothing too loud.
Gray, brown.
Yeah, gray, brown, white. Orange. Black, safest. Depende sa tone ng orange. Wag yung neon orange. Basta hindi sobrang distracting tignan.
Pero I'm sure pwede ang UP maroon color. Yes, of course. Maroon color.
Ay, mga classmates, pwede pala kayong mag-text ha kung may mga tanong kayo. 0927-220-8332. Kung meron kayong mga concerns na naisip, pwede nyong, or tanong, yun nga, no? Tanong, i-text nyo lang sa amin. Or pwede rin kayong tumawag sa 503-8288.
Classmate Leanne, meron na pa akong isang tanong tungkol sa dressing. Sige, kasi di ba merong quotation na, don't make the clothes wear you. You wear the clothes. Mm-mm. Not the clothes to wear you.
Mm-hmm. Paano yun?
Kasi ibig sabihin doon sa posture. Kahit anong klase ng clothes mo, kung maganda naman ang posture
Diba, kaya ka nagmamodeling.
Hindi rin naman. Nasa posture mo rin ang pagiging professional look, di ba?
Tama, tama. Kasi kailangan din yung body language mo during the interview. Mukha kang confident. And kumbaga, akin na tong trabaho na to. Ibigay mo na sa akin. Parang ganun ang gusto nating i-project. Na kayang-kaya kung gawin tong work na to.
Okay, kahit na sa body language pa lang.
Tinitigdan din kasi ng mga recruiters yun.
Hindi ka pa nagsasalita. Meron ka na dapat pino-project.
Pero baka naman classmate, isipin nyo, ang yabang-yabang na dito.
Wala naman. Minsan lang yung merong iba na parang mukhang masyadong maalam ganyan. Na kasi pagpasok kumbaga paglabas mo pa lang ng elevator, how you interact with the receptionist, with the guards. Tinitigdan din namin yun. Minsan nagre-report din sila sa amin. Oo. Mm-hmm. Kaya, yun, be very careful on how you interact with
them. Yung bungis-ngis.
Ay!
Anong tingin nyo doon?
During the interview ba,
may na-interview na kayo.
Mayroon. Oo.
Anong tingin nyo sa ganun?
Minsan nakaka-distract kasi lalo na ako, parang hindi kasi neseryoso. Kasi seryosong interview to eh, diba? Tapos tawa ng tawa, ganyan. Parang ano nangyayari? Bakit ka tawa ng tawa? Mm-hmm. So, as much as possible, wag tayo masyadong masaya.
Baka naman nilinervious siya. Tumatawa lang siya.
Madarin. Projection.
Release niya lang sa tawa yung kanyang nervyos. Ayan. So, ayan ang una nating tanong sa ating classmate ngayong gabi. Magpapatuloy pa tayo, di ba, classmate Binky? Ang oras natin, 6:17 na po ng gabi. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Junior Philippine Institute of Accountants, PSBA Manila, ang Firing Chips, The Rise of Accounting Aces sa February 15, Apex Climbers 2017 sa February 16, at ang Battle of the Golden Voices Reloaded sa February 17 na lahat ay gaganapin sa PSBA Manila. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 0906-826-0489. Ito ay hatid sa inyo ng JPIA PSBA Manila sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka! Join the 44th Annual Nationwide Search for the Math Wizard on February 18 at the Institute of Mathematics Building in UP Diliman. This is open to all college students from all over the country. Win as much as 10,000 pesos. You can drop by the UP Math Club booth along the Math Walkway from February 7 to 17. For more inquiries, you may visit facebook.com/upmc.mathwizard or contact Celine at 0935-162-2313. Ito ay hatid sa inyo ng UP Math Club sa pakikipagdulungan ng DZUP 1602 kasali.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, magandang gabi muli mga classmates. Ako si classmate Leanne.
Ako naman si classmate Binky.
Kasama natin ngayon si classmate Arcel. At pinag-uusapan natin job interview do's and don'ts. So, so ngayon naman, itatanong natin kay classmate Arcel. Paano ba ang usual flow ng isang job interview para sa ating mga, you know, fresh grads or young workers na maghahanap ng trabaho?
Ayan, okay. So, syempre, sa job interview, ang pinaka-usually natin first na tanong ay, tell me something about yourself. Diba? So, tell me something about yourself.
Challenging
ano bang,
na yun para sa akin. Diba? Classmate.
True, ma. Tell me something about yourself. Kasi medyo broad siya eh. So, anong part ng self ko yung kailangan kong sabihin? Yung personal ba? School-wise? Ano? Mm-hmm. So, dito, ang usually dapat isagot is, pwede namang may onting personal. Pero we want you to focus on your education. Kasi fresh, diba? Fresh graduates. Anong ginawa mo sa school? San ka nag-excel ng mga subject, anong mga achievements mo, mga org na sinalihan mo, yan. Yan yung mga gusto naming malaman on how how you are as a student. Kasi student, student pa lang naman eh. Tapos in terms of personal, pwede ka rin mag-share ng onting personal, like what are your hobbies, what do you do on the side, kung may ano ba, sideline ka ng trabaho. Kasi we want to know kung anong ginagawa mo on your free time. Are you using it productively or games ka na ng games, Dota, ganyan.
Ikaw yung fresh graduate ang pumasok. Ay, nag-apply.
Halimbawa, nag-career shifter siya, bata pa din, pero uso ngayon ng job hopping diba? So, ano naman, paano naman niya ibibenta kapag, yung sarili niya?
Kapag may, ano na, may job experience na, pwede siyang mag-start sa current job experience niya. Kung, or yung latest na job experience niya. So, I'm a recruiter, of informant, ganyan-ganyan. Explain niya kung ano yung ginagawa niya on a day-to-day basis. Tapos, kung pwede niya sabihin kung ano yung nature of yung company na pinag-workan niya. Kasi, yung mga recruiters normally nire-relate nila yan kung, halimbawa, industry ko ngayon is RPO, galing siya ng BPO. So, it's kind of related. So, pwede niyang, yung skills na nakuha niya doon, pwede na ding maipasa dito sa current work ko. Parang gano'n.
Okay, may tanong ako related dyan. Ano ba ang mas maganda para sa recruiter? Yung isang aplikante na currently employed at naghahanap ng bagong trabaho o yung unemployed at naghahanap ng trabaho?
Medyo bias kasi kung sasagot ako ng either or. Kasi it depends sa, depende talaga sa personality or sa skills ng tao. Pero, ang
hindi,
mas...
ano yung parang positive ba kung ano nag-resign ka muna bago ka naghanap ng trabaho or mas gusto nyo yung parang tipong sigurista siya, hindi muna siya nag-resign, naghanap pa siya, naghahanap muna siya ng trabaho.
Actually ang mas preferred normally is yung may current work. Kasi yung, hindi naman sa ano, pero magtatanong ka, bakit walang trabaho to? Bakit wala pa siyang nakukuhang trabaho? So, it will may, parang tatanungin mo yun eh. Pero kung maayos naman, halimbawa, gusto niya lang talaga ng career change, hindi naman siya, I don't know, hindi na regular, o hindi na terminate, kanyan, yun, okay lang yun. Pero in terms of bias, kumbaga, mas bias kami dun sa currently working.
Mas maganda ang tingin nyo kung currently working.
Minsan, oo. Pero madami ding unemployed na, ano ah, very qualified. Mas qualified pa dun sa mga, ano. Siyempre, magre-resign ka, bakit to make time kung pag gusto mag-apply, apply full-time to find the right work for you or the job for you. Yan. Kasi hindi mo magagawa yun kapag nagtatrabaho kayo, diba?
Okay, so, okay. Yan. So, next, yung unang, okay, first question, oh, tell me about
yourself.
Tell me something about you. Ano naman yung susunod? Usually.
And pag sa fresh grad, usually, ang kasunod dito, what are your strengths and weaknesses?
Naku, ganun. Di ba pwedeng tignan mo na lang sa CV? Ganyan?
Hindi, wala yun sa CV, strengths.
Ah, wala ba?
Oh, sasabihin nun, anong weakness mo? I'm temperamental.
No, di ba? I'm afraid of cockroaches.
Pwede mo sabihin yun?
Hindi siya advisable during the interview kasi wala siyang kinalaman sa trabaho.
Sa work.
So, make sure na yung mga sagot mo is marirelate mo dun sa current work mo.
Okay. Or ina-apply ang trabaho.
Ina-apply ang trabaho. Yes.
So, paano mo dapat sagutin yun? Halimbawa, what are your strengths and weaknesses?
Strength, for example, strength. I'm a good team player. I'm a leader. Naging leader ako ng thesis namin nung college. Or naging officer ako ng organizations. And I used to handle multitasking while studying.
Pwede ka, I'm a good listener.
Pwede rin.
I'm silent.
I'm a silent listener. Pwede rin. Pwede yan. Pwede yan.
Kasi ang magiging trabaho niya, makikinig lang siya sa, diba? Pwede
trabaho.
Ganun.
Ganun, sa call center, di ba?
Diba? Ano pa? Yung weaknesses naman, medyo mahirap din i-discuss yung weaknesses, di ba? How personal should you get?
Yes,
diba?
True. Be very careful tayo dito sa weaknesses. Kasi kung ano may sabihin natin, might be, you know, held against you. Usually, ang mga napapansin ko lang, ang mga ginagawa ng mga aplikante, sinasabi nila sa weaknesses,
transparent.
Parang in-spin-off lang. Yeah. Kumbaga, parang in-spin-off mo lang lang kumpaga. My weakness is I can't say no. Diba? I can't say no to tasks. Hindi ka makano pag may hiningi sa'yo. So, yung recruiter or yung boss ng boss mo, ay, bigyan ko lang ito ng bigyan. I can't say no.
Hindi siya reklamador. Hindi siya mapili. So, ano pa mga magagandang yung ano, sagot? Yung
workaholic ako.
Yan. I get bored easily. Ayaw niya nung idol.
Oh, sige, pwede ka na mag-photocopy ngayon.
Yan.
Okay.
Pwedeng multitasking.
So, instead na nare-reflect yung weaknesses niya, nag-na-add pa rin sa strength.
Yung mga tipong, kahit na break hindi ako ayoko kumain, hindi ako ayoko magpahinga. Gusto ko tapos yung trabaho ko.
Magpupuyat ako matapos na yung thesis namin. Mga ganyan.
Eh, can you spot ba kung the applicant medyo parang ano to ah?
Unreal
na? Too good to
be
true naman to.
Opo. Kasi sa verbal cues. And parang malalaman mo eh. Pag medyo binobola ka na. Kumbaga. Parang instinct na lang nung recruiter yun. Na ano.
Walang ano. Parang scientific basis. Kasi may nabasa ako. Pag if you lie daw, you look to the left. To the left ba? Pag nag-spin ng story.
And sa stutter, can't look directly in your eyes.
Ganon. Kasi nag-imagine eh.
Kasi hindi totoo.
So, eye contact is very important.
Yes, but be very careful din kasi eye contact na too prolonged can work against you naman.
Aggressive parang, naman.
Aggressive naman siya tignan. So, glance side to side or you can also look sa what's this? Yung gitna ng mata, gitna ng eyebrows para hindi naman masyadong intense na sobrang kung fu staring contest kayo. So, ayan, sa forehead, or yung tawag dito, gitna ng eyebrows. Yan, pwede yan.
Yan. Okay.
Or you can glance din sa, from one eye to another. Yan. Yan.
Usually, ilan ba ang nag-i-interview? Isa lang?
Ay, depende. Pero usually, kapag first interview, isa lang. Isang recruiter lang. Tapos, usually, ang next step niyan is endorsed to the hiring manager, yung magiging boss mismo ni applicant. Tapos, dahil pwedeng sabay sila, hiring manager and yung boss ng hiring manager, pwede na silang sabay doon panel interview yun.
So, ang dinidiscuss natin ngayon, yung first interview.
First interview with the recruitment officer.
So yung unang nakakita ng ano mo yung CV mo at shortlist ka at nag-decide na tawagan natin to. Kausapin
tapos
natin.
Strengths, nasa pangalawang tanong na tayo, di ba? Strengths and weaknesses. Pagkatapos no.
Ano pa bang mga usual na challenging questions? Challenging questions. Yung nahihirapan yung mga aplikante na sasagutin.
Isa yung what is your greatest achievement? Parang hindi nila alam kung anong saan nila kukunin yung achievement. Lalo na kung medyo hindi naman Latin honors, ganyan. Pag ganun na tanong, pwede ka naman mag-focus. Gamitin mo yung STAR. Na method. STAR stands for situation. Magbigay ka ng situation. Baba. Thesis, college. Task. Ikaw yung na-assign na leader. Action. Anong ginawa mo as a leader? Tapos, result. Anong nangyari?
STAR.
STAR. Behavioral, ano yun? Behavioral...
Science. Sa psychology.
Parang it's a manner of answering a behavioral interview. STAR method.
STAR method. Ano ulit yung STAR?
Tip? Situation, task, action,
and result. Yes.
So, pagdudugtong-dugtongin mo yung ano na yun, 1, 2, 3, 4, apat na yun.
Yun ang full cycle ng pag-answer ng isang behavioral interview.
Greatest achievement.
Or the greatest.
Huh? Or the greatest.
Great?
One of your achievements.
Or ano, a risk na tinik niya. Yan, maganyan.
Parang mahirap nga. Paano kung wala? I mean, diba, ano bang mga risks na pwede mong i-take? Yung hindi, diba, as a
fresh. Yung ano, pwede mong i-relate na bakit ito yung napili mong course. nung college.
Mm. Or nag-venture ka ng ano, isang business or something, mm, 'di ba?
Oh.
No. Tapos in the end, ang result I gained experience through ganyan.
Whether nag-succeed or nag-prosper yung business na more siya, or kind of fail, learning experience. Okay. Which
risk 'yun.
Oo, risk 'yun. Either kahit nga yung pagpili mo ng course, tama si classmate no? Nakita ko yung punto doon. Oo nga no, kasi hindi mo naman talaga sigurado
kung magugustuhan mo ba 'to, may dami bang opportunities pag graduate mo. 'Yan.
Trade secret yung star.
Star. Oh, star. Yes, star. Pag behavioral na yung mga tanong. Yan.
Behavioral. Ano pang ibang tanong? Ano pang iba? Kung hindi siguro, behavioral, skill? Natanong.
No, technical kasi. Technical pag pag fresh grad, hindi pa masyado Unless na may inaral na sila on the side na, so let's say, IT, ganyan, or finance. Pero usually, pag first interview, hindi pa masyadong technical. Ang nagte-technical, madalas, ay yung second interviewer yung hiring manager. Kasi, siya yung nakakaintindi nung buong proseso nung gagawin nung tao niya, nung ini-interview niya.
Mm-hmm.
Kasi si recruiter, medyo high-level overview lang nung ginagawa. Pero in terms of the tiny, minute details, si hiring manager na yun.
Mm-hmm. Yan. Okay. May tanong tayo mamaya sa pagbabalik natin, classmate Binky, classmate Arcila. Dugtungan pa natin yung mga tanong na tungkol sa ang mga paano dapat sagutin ang mga mahihirap na interview job interview questions. Okay, ang ating oras, 6:33 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Elements UP Fair Thursday Night sa February 16, 5 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisaya na kasama ang Silent Sanctuary, Sponge Cola, Glock 9, Hail, Sud, Itchy Worms, Rocksteady, Mayonnaise at 13 pang banda. Maaari na bumili ng ticket sa UPJP at Tambayan 406 sa Virata School of Business. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPFairElements. Ang Elements UP Fair Thursday Night ay hatid sa inyo ng UPJP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasama Halika.
No to tuition hike. Demand justice for human rights victims. Stop corruption.
Okay.
Sign the petition.
Sign.
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Humanda na para sa UP Fair 2017 dahil ang UP Music Circle ang host ng Haraya sa Wednesday, February 15. Makisaya kasama ang mga biggest bands at mga up-and-coming homegrown bands sa iisang stage. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang fb.com/upfair_haraya o ang twitter.com/upfair_haraya. Ito ay hatid sa inyo ng University of the Philippines Music Circle sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik po ang Soler on Air ngayong gabi. Career love is in the air dito sa Soler on Air. Oh, love para sa career, kina-career.
Kina-career ang love. At pwedeng pagsabayin, yeah. Career at love.
Yes. So ano ako pa rin si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Binky.
At syempre kasama natin si Classmate Arcil.
Yes.
So Classmate Arcil, pagka ba, limbawa, unang tanong, no? Tell me something about yourself. Parang ang haba na ng... Minsan naman siguro may mga aplikante na parang ang daming masasabi tungkol sa sarili nila. Advisable ba yon na parang medyo pahabain mo ng konti yung sagot na
sabi?
Actually, hindi kailangan ganun kahahaba yung sagot mo eh. Parang make it as concise as possible. Pero make sure na na-cover mo lahat ng gusto mong i-cover. Parang ganun. Hindi mo naman kailangan ikwento from the beginning to end of your career talaga. Kung baba, matagal ka nang tatrabaho or nag-intern ka sa ganitong mga company, pwede mong sabihin yung highlights lang ng mga nagawa mo dun sa company na yon or sa org na sinalihan mo nung college. Ganyan. Kasi minsan, kaming mga recruiter kapag medyo matagal na, kailangan din namin i-cut na yung, kasi tell me something about yourself, tapos ano, 10 minutes na, 8 minutes na, medyo matagal na yon. Kaya, focus lang dun sa mga gusto mong ma-highlight na sa sarili mo.
Mga gaano ba katagal ang, yun, interview?
Normally, pag first interview, mga 30 minutes. 30 minutes, more or less.
Mga ilang tanong yun?
Ay, depende. Kasi minsan, yung mga tanong, ano na lang eh, biglang, umaano na lang, parang...
Dumadating na
lang. Oo, dumadating na lang. Nakukonnect mo na lang. Oo, nakukonnect mo na lang dun sa mga sagot din nila. Kaya, medyo madami-dami din.
Pag ba, in-interview ka at tumagal lang ng 15 minutes,
mag-iisip ka ba dapat?
15 minutes.
O, 20, sabihin na.
Ayaw nila akong kausap.
Hindi 15 naman, minutes might be too short.
Too short?
Might be too short to for a recruiter to parang know any everything that they need to know. Dun sa dun, para makumpleto niya yung job interview talaga. So kapag mga 15 minutes medyo bakit kaya?
Kayo ba may checklist habang nag-interview?
Ah, yes.
Ano-ano yung mga nando sa checklist?
Yung mga tanong ba to?
Hindi. Halimbawa ba tinitingnan nyo? Halimbawa, eye contact, check.
Ah, yung stress, ganun ka-intense. Hindi naman ganun yung checklist. Pero check. Ano na lang yun? Na sa amin na lang. Pero wala siyang form talaga na, tumitingin ba to sa mata? Check. Ano kahaba yung skirt nito?
Wala.
May checklist kayo?
Phone screen interview form po meron. Yung mga tanong. Pero in terms of yung physical at saka yung mga non-verbal, hindi na siya nakasulat. Nasa ano na lang yun? Nasa base na ng recruiter sa kanya na lang. Parang ganun. Mag-evaluate na lang niya.
Okay. Tapos yung evaluation nyo, sinusulat nyo for the next?
Yes. May ano yun, parang gumagawa kami ng paragraph describing how the applicant is. Kasama na dun yung mga non-verbal cues niya, ano yung mga nagustuhan namin, highlights, how is it related dun sa magiging work niya. Yun, mga ganun.
Anong nag-stand out sa inyo pag sinasize up niyo yung interview?
In terms of, ano po? In terms of...
Overall impact.
Overall, okay. So, ang pinaka nagsa-stand out sa... Well, ako personally, they got to know the company. Yung nag-research talaga sila about sa company niya to. Alam nila kung ano yung industry, kung let's say BPO man yan, ano yung mga pwedeng clients, ganyan. Ano yung magiging trabaho niya. Kasi kahit naman hindi ka bigyan ng job description, from the title itself, nag-apply ka ng, recruitment assistant.
Or procurement.
Mga ganyan, sourcing. Specialist. So, pwede mo namang i-Google kung ano yung mga ginagawa usually ng procurement or mga recruitment. Yan. Tapos, it's nice din kapag yung applicant is talagang, yung kasi usually mga companies may mga jargons or may mga tawag, di ba? Or limbawa, nag-apply ka sa multinational companies.
Retail, o limbawa.
Healthy option, sige. Balik tayo. Oo nga naman, lumalayo pa ako. Healthy option. So, kapag nag-standout sa akin kapag yung applicant is bumivisit muna ng store bago pumunta sa interview. Kasi pag visit mo ng store, you get to know the feel kung ano ba yung healthy options, ano ba yung mga products nila, ano ba yung mga usually na hina-hire, kasi may mga tao doon, anong profile, ganyan. Tapos, yun, yung alam mo lang kung ano yung ina-applyan mo.
Parang familiar na siya.
Familiar na siya. Nag-research siya, kumbaga. Nag-prepare.
Tinatanong niyo sa question na, what can you contribute to the company? Parang ganun.
May iba. May iba. May ibang nagtatanong, pero ako hindi masyado. Kasi medyo madaling bulahin.
Ah.
Oo. Kapag mga ganun. Yan.
Okay. Merong mag strategy of ano? Ewan ko lang ha. sa tanda ko to, merong mga karanasan na yung nakikita ko rin sa
bata
TV.
Bata ka pa, classmate, Bing.
Ay, nakita, nabasa ko na lang, Clara.
Nakwento lang.
Oo, hindi ko na lang naranasan. Yung ano, yung pag, meron daw ano, yung parang strategy pag ini-interview, pagpasok mo pa lang doon sa room, they put certain chairs. So, kung saan pupunta yung interviewee, doon may merong it reveals something about them. Is that true?
Yes, somehow, pero very ano na yun, very psych behavioral na yun. Kasi usually, well, yung sa office namin, one-on-one kasi yung room. So, wala siyang madaming choices.
Isa lang.
Isa lang, isa, dalawa, ganyan.
Pero before, ginagamit yun.
I've heard na may mga friends ako, recruiters na yung mga working in yung mga large multinational talaga na kailangan behavioral talaga yung ultimo, yun niya, pagpili ng upuan, yung very heavy sila ng gestures, ganyan, titignan talaga.
Speaking of gestures, ano mga non-verbal cues ang napapansin niyo bukod sa eye contact?
Yung pag ano, ang tawag din sa paa, yung pag
ay, yung gumagana, yung parang nervous tick.
Yeah, oo.
Ano ba? Paano ba natin di-describe yung paa? Sa radyo?
Ano tawag dito?
Yung parang up and down yung
nagparang jitter.
Tapod.
Hindi man jitter eh.
Parang pinapang.
Parang nanginginig. Parang nagiginig na hindi naman nilalamig or gano'n.
Pero yun. Mabilis mapansin yun, ano?
Kitang-kita. Tsaka yung, bawa, nag-fidget ka. Pen. Fidgeting. Pen or, I don't know, damit mo, or hair tie, mga ganyan. Medyo negative din siya para sa amin. Kasi, hindi ka, kumbaga parang hindi ka focused dun sa interview mo talaga. Yun.
Baka naman intimidated sila. Or do you use it as a strategy to intimidate?
Para ma-distract yung recruiter. Hindi din.
Hindi din.
Mababait ba ang mga recruiters or parang nang i-intimidate?
Admittedly, may iba na style yung nang i-intimidate.
Narinig ko rin.
Lalo na if you're hiring for a position na alam mo yung hiring manager, yung magiging boss niya is intimidating. Kasi kung ako pa lang, intimidating na yung aura ko. Paano pa kapag yung boss mo? Diba? So, yeah, meron din.
So kasama pala 'yun sa.
So kung pagkahanda?
Oo, so kung intimidating ang ano, ini-intimidate ka, classmate Binky ng interviewer. Paano how should you react?
Ano, normal pa rin. Huwag mong ipahalata na na-intimidate ka or kinakabahan ka. Kasi yun nga yung gusto naming mangyari. Kabahan ka.
Appear relaxed.
Appear relaxed, confident, you know what you're doing, you really want this job. Yan.
Yun pala, appear lang pala.
Appear!
Appearance lang pala.
Deep inside, no? Kabang-kaba na pala siya. Ayan.
Katuwa naman.
Meron tayong isang, ano, may isa pa tayong tanong dito. Galing sa isang estudyante din. Pakinggan natin.
Hello, I'm Jace De La Cruz, BA Broadcast Communication. My question would be, If I were asked by my future employer to ask him a question or her a question, what would I ask him? What question would I ask him?
Yeah. Oh, that's a very good question. Thank you for that. And then, actually, encourage naman ng mga applicants to ask questions. Ako personally, gusto ko pag nagtatanong yung aplikante. Why? Mm-hmm. Kasi alam ko na interested talaga siya dun sa trabaho. Lalo na kapag yung tanong niya is work-related. Kung ano yung gagawin niya, dun, ano yung anong klase yung magiging work niya. Tapos kung pwede rin na how is, will my boss, future boss, kunyari, be like.
Yun ang magandang tanong.
Mm-mm. Tapos yung size ng team, ganyan. Basta work-related. But as much as possible, don't ask for the salary yet.
Yeah, sabi ko na nga ba. Yan ang iniisip
wag
ko.
Wag muna. Benefits,
yan ang don't.
So. Benefits, medyo okay lang. Pero in terms of yung how much would be my salary. Mm. Yun, medyo, ano yun, medyo turn off sa amin yun.
So, isa sa kasi, malaking don't. Naisip ko yun lang.
Oo, parang ina-assume mo na na, feren ka na. Bumasa ka muna sa lahat. Ganun. Yun. Basta anything na work-related. Or pwede mo rin tanong kung ano yung magiging timeline ng interview. Bawa, na-interview ko ngayon. Mm. Kailan yung magiging next interview mo, if ever. Or kailan kami magbibigay ng feedback sa'yo. Gano'ng katagal? Isang linggo? Oh, dalawang linggo? Tapos, saan mo makakuha yung feedback? Call ba siya? Email? Yeah. Text? Yun. Yun yung mga pwede niyong itanong.
Maganda yun. Eh, kung biglang na blanco. Walang maisip matanong.
Natanong.
Okay lang naman.
Okay kasi, lang na walang tanong.
No, and I don't have any question.
Okay lang. Okay. Basta, okay lang.
Kasi tinatago niya na na-intimidate siya.
Oo, baka nahiya na siya or nilalamig na siya. Pwede rin naman na she fully or he or she fully understands na yung ano trabaho. Mm. Kasi in-explain mo na in the beginning.
Yeah. Yung recruiters din explains how yes. the work
goes. As much as possible kasi hindi naman aware lalo na pag fresh grad ko anong gagawin ni. Lalo na if gusto namin yung ano aplikante tapos balak talaga namin ipasa sa next interview. Medyo kino-coach na namin niya na magbasa ka about ganito, yung ganitong industry. Tignan mo kung halimbawa kung sa client siya ibibigay, basahin mo yung si ganitong client. Ano yung mga current news about that client, mga products na, or services na ino-offer nila. Yun, medyo may coaching nang nagaganap kapag ano.
Halimbawa, ang in-applyan mong trabaho ay lima, sales. Okay. And then, nagkataon na na-fill up na yung position na yon. During the interview, alam na ng recruiter na yung position na yan na ina-applyan mo no longer exists.
Filled up na.
So, sasabihin mo ba or do you usually tell the ano interviewee na ibang position na ang kinoconsider para sa'yo or ano ba lang, parang silent lang na
wala kang
sasabihin. Oo, wala.
Usually, ang ginagawa doon, bawa, maganda talaga yung profile ni applicant sa CV, pero yung in-apply niya talaga is filled na. Pero meron namang similar na pwede rin siya na role. Pwede naming sabihin na filled na kasi itong role na to, you might want to consider this role, otherwise, we'll keep you in the talent pool muna, just in case na magkaroon ng role na yung gusto mo talaga. Kasi we don't wanna force naman the applicants na dito ka na lang, pwede ka naman dito eh.
So sinasabi nyo, sa umpisa pa lang, na ito yung sitwasyon.
Baka you might want to consider kasi it's a bit similar and from your profile, I think na you're a good fit, ganyan. Yun.
Okay, kasi
pero
baka,
ba
di ba, yung parang, ano yan, classmate Pinky?
Yung binabalikan nyo yung files? Pag no. sinabi na, I will put you in
the
file.
Talent pool.
Ako, kasi Pinabali ano yun?
Pinabalik ka lang, lalim ng pulo.
May 80 feet pala.
No.
Kasi ano naman yan, ina-upload yan sa applicant tracking system. So, hindi na siya actual paper file. So, yung mga details ni applicants, ina-upload niyan sa ATS, sa applicant tracking system. So, halimbawa, ako magsusource ako ng, let's say, procurement. Pwede lang ako mag-type dun na procurement from UP.
Nandun na.
Oo.
Lalabas.
Lalabas yung lahat ng profiles na may procurement na galing ng UP or yun.
Ay, may tanong ka, classmate Leon? May naputol ba kita kanina?
Hindi, okay lang. Kasi, iba na lang tanong ko.
Scratch.
Scratch erase, na yun. Erase. Ay, yung mga positive naman. Sa tagal-tagal mong recruitment officer, mm-mm, ano yung mga hindi mo malilimutang karanasan? Mm-mm. Mga aplikante na hindi mo malilimutan dahil nag-stand out sila in a good way and in a bad way.
Okay. Mm. So, in a good way muna. Sa dati kong work sa Healthy Options, may isa akong aplikant na graduate na siya ng BS Nursing. Kasi ang ina-applyan niya is customer advisor sa stores. Ang requirement kasi namin noon is dapat graduate of either pharmacy or nursing or basta medical. Tapos, siya, graduate na siya ng nursing, RN na siya. Tapos, nag-take pa siya ng isang course kasi gusto niya talaga mag-work sa pharmacy. So, yun. And ang ginawa niya, bago siya nagpunta dun sa interview, talagang hindi lang isa yung binisit niyang store.
Wow.
Oo. So,
maraming branches ang pinatay
yes,
niya.
Yes. And hindi lang siya nag-visit. Tinanong niya mismo yung mga employees, current employees namin. Kumbaga, in-interview niya.
About what?
About kung ano yung mga gagawin, ano yung usualing ganito, ganyan.
Talaga naman.
Oo. Nag-research. Kumbaga, bago ko siya in-interview, nag-interview na siya. Yun. So, ganong klaseng preparation yung maganda. Kasi, alam na niya yung sa work, sa magiging work niya, ganyan. Kaya, yan, siya yung pinaka nag-stand out sa akin so far. Kasi yung level niya of researching.
In the end, na-hire siya.
Yes, na-hire siya. I think nandyan pa siya. Wow. Maka naman nandyan pa siya.
Kasi gustong-gusto niya talaga.
Yeah. Oo. Yun, yung willingness niya talaga niya na.
Yung bad way naman.
Bad way. Meron na umiyak. Pero kasi
pag... Na-nervous siya.
Yes, and medyo na-connect niya din sa parang past experience niya. Although, hindi naman siya totally bad. Pero, medyo nagka-count kasi yun eh.
Hindi mo makalimutan kasi may umiyak ang interview.
Oo, parang nagulat, hala, kasalanan ko ba na umiyak siya? Hindi pala, parang may pinagdadaanan lang na hindi niya na-separate yung personal na pinagdadaanan niya sa professional interview. So, yun yung mga...
May pinaghuhugutan siya.
Yes, exactly.
Nag-hugot.
Bilang Valentine's, may hugot si ate. Yes. Yun. Yun. Pero ang siguro ang matitip ko lang sa mga classmate natin, basta pagpupuntahan ng interview, come prepared. Mag-research ka about the company and ask yourself, bakit ko dito gusto mag-work?
Mm-hmm.
Bakit specifically, let's say, sa Healthy Options, kung gusto magtrabaho, ano bang meron dito? Yan. Kasi if you answer those questions, it would be easy na lang for you to answer yung mga tanong ng recruiter. Kasi alam mo sa sarili mo na, ay, gusto ko talaga dito magtrabaho. Kumbaga yung passion mo, ganyan.
Malalaman yun din naman kung yung isang applicant, marami siyang ina-applyan, di ba?
So, tinatanong din naman namin.
You're just one of those.
Yeah, pero usually kasi may pattern yan eh. Halimbawa, same industry. Puro pharmacy, puro retail, puro BPO. So, tatanungin mo siya, why do you want to work in this industry? Lalo pag fresh grad, dami namang options, diba? So, bakit mo napili yung pharma? Bakit mo napili yung BPO? Kung yun talaga yung lumabas na, yung talaga yung gusto niya, and not just because he or she wants a job, edi good, kasi ito talaga yung gusto mong tahakin na landas eh, kumbaga. Yun.
At least yun ang i-project mo.
Na hindi ka lang napipilitan na kailangan ko ng work.
Kasi yun ang gustong makita ng
recruiter.
Ng recruiter.
Parang kunyari special yung yun, ganun.
Yung meron na bang cases na kasi uso na sa ibang bansa, classmate Lian, tsaka classmate Arcel, yung non-face-to-face interviews. Nagkaganyan din kayo.
Lalo na sa current work ko. Kasi ang mga in-interview ko ngayon ay mga nasa Australia. So, either via Skype or either via phone call, ganun din.
So, wala nang non-verbal cues, no?
Wala na.
Lahat nalang verbal, no?
Pati sa facial expression lang.
Bahan na, Skype ba to?
Kung video call.
Video interview.
Yeah.
Pero hindi pa ginagawa local?
Meron din. Lalo na kapag mass. mass hiring.
Ah.
Kasi you can't afford na, pwede mo naman i-gather sa isang ano. Pero meron din naman gumagawa na video call, yung first interview. Kasi ano lang ba yung mga questions siya ni. Eh. Tapos pag yung pagpumasa na siya dun sa first interview, dun mo na lang siya papupuntahin. Kasi sayang din yung effort ni applicant, di ba?
To travel.
Yun, under, lalo yung sa traffic na yun, di ba?
Bagong trend na yun. So ang kailangan, meron kang wifi sa bahay, wala?
Strong. Strong wifi. Yes.
So ang dress mo, sa taas blazer pero sa baba shorts.
Uso na yun.
Oo, pwede.
Uso na yun.
Eh, pwede na siya. Eh, angkop ang damit sa sitwasyon.
True.
Star.
Okay. 4 minutes na lang tayo. Classmate Binky, classmate Arcil. So, tanong natin. Bitin ba? Balik ka next. Halimbawa, okay. Healthy options. Ay, ang daming vacancies. Habi ng fresh grad, applyan ko to. Tatlo pwede. Yung tatlong positions, palagay ko, pupwede ako. Either one. Ano ba yun? Good ba yun or bad?
It can work against you kasi ano ba talaga dun sa mga position na yun yung gusto mo. And pero it can also work for you kasi it shows na gusto mo talaga sa healthy options.
So ano ba talaga? Good or bad?
Depende sa paano na siya sasagot. Depende na siya paano sasagot based sa interview per position. Kasi halimbawa, ina-apply niya iba-iba, merong IT, tapos may sales, tapos may HR. So hindi related, 'di ba? Kasi ganoon naman eh, usually yung mga ibang courses ngayon kahit hindi related, pwede. So kung alin doon yung pinaka nag-stand out siya and sa tingin ng recruiter, ito talaga yung gusto niyang gawin, doon siya mapupunta. Pero kung sa tingin namin na ina-applyan mo lang 'yan kasi gusto mo dito, pero are you capable of doing IT? Are you capable of doing sales or HR? So, nagmamatter din yun. Depende ka na sa kung paano ka sasagot.
Pero pwede pa rin siyang ma-shortlist for interview.
Pwede naman. Pero kapag IT kasi medyo technical eh. Syempre systems and all. So, more on yung hindi masyadong technical side, mga sales or HR, ganyan. Yun, pwede.
Pwede siyang consider. Yeah. Okay. Sa tingin ko, ito na yung last question ko. Baka ikaw meron pa, classmate.
Nana.
Okay lang bang na, tumawag?
Follow-up.
Follow-up. Sabi ni, Miss Arcil, after 2 weeks daw, tatawag.
Tapos wala.
Follow-up ko kaya.
Pwede naman, pero maglaland kasi yun sa reception usually. Or pwede ka namang mag-text dun, bawa, yung binigay sa, or email. Preferably email actually. Kasi kung call, hindi mo din sure kung available si recruiter. Kasi kung interview lang siya ng interview. Kaya pag email, at least, yun, may mababalikan ka talaga. Kasi kahit naman nag-interview siya ngayon, mag-check siya ng email mamaya eh.
So you don't feel na nakukulitan kayo pag gano'n?
May iba na, alam mo yung parang mayat-maya na tumatawag wala pang 1 week. Ano na po bang status? Ganyan. Meron. Pero kasi hindi lang sa amin nag-e-end yung hindi lang kami yung deciding factor eh. So once na finorward na namin sa hiring manager, antayin din namin yung sagot ni hiring manager. So minsan kahit sabihin namin na 1 week, okay. Tapos wala pang sagot, wala rin kaming masasagot kay applicant. Yun.
Pero sinasagot nyo ba yung mga emails na ganun?
Definitely. Kasi nag-aalat kami ng time in a day talaga to answer emails. Kasi kung hindi, magre-reflect din yun sa company na pinag-workan ko na, ay, hire lang sila, interview lang sila, interview, pero walang feedback. So, negative yun. Magiging negative yun.
Pero okay lang na hindi ka rin mag-follow up?
Pwede rin naman, oo. Kasi, ewan ko, yung ibang mga applicants, parang nila, ay, wala pang tawag, hindi siguro ko hire.
Ganun.
Yung iba, ganun na mag-isip.
Oo, kasi merong, di ba may policy na, don't call, we'll call you.
Don't call us. Don't call us.
We'll call you.
We'll call you, yeah, mga ganun.
Okay, yun. Maraming salamat sa mga tips, classmate Arcil. You really had us at hello.
Wow. Ang sweet nun.
Oo, tayo na.
Yes, hired na.
Oo.
Tama.
So, maraming salamat, classmate Binky. At sa susunod na linggo, susunod na Miyerkules, ay titignan naman natin yung broad picture. Pagdudugtugtugtungin natin yung proseso, no? From sourcing to CV preparation, interview, and then yung hiring or placement. So, yan. Diyan pa rin tayo nakatutok sa recruitment and hiring. Mm-hmm. Meron ka bang last words para sa ating mga...
applicants? Future applicants? Yeah.
Meron ba kayo vacancy?
Ay, recruiter. Oh. Mga HR graduates dyan, psych. Pwede kayo mag-apply sa amin. Ayan. Legis Global Solutions. Yan. Madami kaming hiring ngayon. Tsaka siguro, ang last tip ko na lang, as early as now, you can make your own LinkedIn profile. Pwede naman na student eh. And then, kung ano yung mga target companies mo, try, start connecting to the recruiters of those companies and following the company pages either sa Facebook, Twitter, or syempre, social media na ngayon eh. Yun. Pwede mo nang ma-follow sila to check kung ano yung mga openings nila and know more about yung company culture na din.
Okay, and with that, tinatapos na po natin ang episode ng Soler on Air ngayong Miyerkules. Huwag po kayong aalis. Ang susunod pong programa ay Tropang Radyo.
Alright, thank you.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. So Soler on Air.